Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Še teden dni nas loči od velike noči. In žal moram naše današnje druženje začeti z veliko osuplostjo slovenskih rejcev drobnice, namreč na slovenski trg je eno od trgovskih podjetij, velikih trgovskih podjetij pripeljalo meso drobnice iz tujine. No, zato sem se odločil, da v oddajo povabim Marjano Cviren, urednico revije Drobnica, ki je zelo povezana z rejci drobnice, in ker sva z Marjano prijatelja, se bova tudi tikala. Marjana, najprej lep dober dan.
Lep dober dan tudi tebi, Robert, in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Zakaj pravzaprav gre? Zakaj je taka odločitev, si bi rekli, trgovci imajo pravico, da se odločijo tako, kot jim najbolj paše?
Seveda, prav imaš. Trgovci imajo res pravico, da se odločijo tako, kot jim paše, vendar imamo tudi rejci pravico, da poskušamo trgovce prepričati, da jemljajo našo domačo slovensko jagnetino in kozličevino. Vsekakor prav zaradi tega, ker pri tem mislimo tudi na naše porabnike, na naše kupce in želimo, da zauživajo in pripravljajo najboljše, kar lahko dobijo od nas. Zakaj so se odločili, pravzaprav je več, najbrž je več razlogov. Najbrž je bolj enostavno pripeljati iz tujine to jagnetino, ki je očitno tako dobro konfekcionirana, kar je pri nas žal še nekoliko slabše pokrito področje, vendar v dogovoru z klavnico, s katero Zveza društev rejcev drobnice Slovenije sodeluje, se sigurno da urediti tudi to področje. Pravzaprav o razlogih, zakaj so se za to odločili, lahko samo ugibamo.
Omenila si klavnico. Rejci drobnice pravijo, odkar je ta klavnica, torej klavnica v Škofji Loki, imamo dokaj poštene cene, ampak zdaj je tako, če pride na slovenski trg ena pošiljka mesa iz tujine, povpraševanje po mesu drobnice ni tako veliko in se zelo hitro pozna. In potem je klavnica primorana, da za en čas ustavi klanje.
Tako je.
So nas pa polna usta domačega, slovenskega in tako naprej.
Ja, saj to je naslednje področje, katerega rejci pravzaprav zelo močno izpostavljamo. Ne samo rejci drobnice, tudi rejci ostalih vrst domačih gospodarskih živali. Lahko zagotavljamo pravzaprav vsi, ki se spoznamo kolikor toliko na slovensko živinorejo, da pri nas slovenski rejci res zelo malo ali skoraj nič ne uporabljajo antibiotikov, se pravi teh sredstev, o katerih se sedaj toliko, hvala Bogu, govori in osvešča pravzaprav potrošnike o tem, kaj je res dobro za njih in kaj ni dobro za njih. Naše reje so bolj kot ne ekstenzivne, vsaj reje drobnice, in že samo to dejstvo, da je reja ekstenzivna, ne dopušča uporabe nobenih dragih sredstev, ki bi povečevala rejo ali prirejo živali. To je prvo. Drugo pa mislim, da so tudi naši kmetje pravzaprav dovolj osveščeni, da imajo zavest zelo visoko razvito in da v bistvu to, kar sami zauživajo, kar sami uporabljajo in sami jedo, to ponuja tudi našim potrošnikom.
Ja, ko si omenila antibiotike, kmetje mi rečejo, pri nas uporabljamo antibiotik samo takrat, ko pride veterinar in neka žival zboli, ni druge rešitve kot tako pri nas pri ljudeh, ko zbolimo, in ni druge rešitve. Zunaj pa se jih marsikdaj tudi kar tako, preventivno ali pa zato, da ne zbolijo in tako naprej. Se zdaj je prišla pred časom ta statistični podatek pravzaprav, ki kaže, kaj se dogaja, in Slovenija je na tem področju, bi lahko rekli, ena svetla izjema.
Tako je. Pri ostalih rejah, v ostalih delih sveta in pa tudi Evrope so reje mnogo bolj intenzivne kot pri nas in tudi rejski pogoji, to je poudarek na tem, rejski pogoji so bistveno slabši in bolj zanemarjeni kot pa pri nas. Pri nas vendarle imamo zelo močne kontrole, zaradi katerih seveda je potem tudi cena našega mesa višja kot pa cena uvoženega. Tega se morajo zavedati potrošniki, kadar se odločajo, ali bodo kupili naše domače slovensko ali uvoženo meso. In z tega razloga potem rejci v tujini uporabljajo antibiotike preventivno, zato da jim živali ne zbolijo. Pri nas zaradi samih rejskih pogojev in, kot sem že omenila, kontrol, to res ni potrebno. Ko si omenil statistiko, lahko povem, da smo po porabi antibiotikov čisto na repu med evropskimi državami. In sicer so za nami samo še države, samo še Norveška, Švedska in Islandija. Rada bi samo to poudarila, da recimo Slovenija veliko mesa uvozi iz, recimo iz Avstrije, iz Nemčije tudi nekaj uvozi, in pa iz Hrvaške, Mačarska, najbolj kritične so pa te Mačarska, pa Poljska. In sicer na Mačarskem porabijo 8-krat več antibiotikov kot pa v Sloveniji, v Italiji 12-krat več, v Španiji kar 16-krat več, pri naših sosedih, Avstrijcih, pa 2,5-krat več antibiotikov kot pa pri nas.
Ja, to so dejstva, ki bi potrošnike morala vsekakor zanimati. Ni vseeno, kaj damo v usta, kaj damo našim otrokom, ampak se mi zdi, da ste rejci osupli predvsem zaradi tega, ker zdaj v tem velikonočnem času pa v tem pomladanskem času je pravzaprav prodaja jagnet recimo na višku, bi lahko rekli. In zdaj, če pride na en tako voz v Slovenijo, se vse skupaj obrne na glavo. Potem vam bodo pa očitali, da ste recimo jagneta izvozili v Italijo, ker, bo, ker drugega izhoda recimo ni.
Ja, vsak, pravzaprav vsak najmanjši uvoz pravzaprav sesuje trg z mesom drobnice v Sloveniji, ker je tako majhen in tako ranljiv. Zato je še toliko bolj pomembno, da res rejci, da kupci res posegajo po naši domači jagnetini in kozličevini. In tega bi se morali zavedati vsakič, ko pridejo v trgovino. Če v trgovini, kjer redno zahajate, nimajo recimo jagnetine ali kozličevine, je pravzaprav pomembno, da vi spodbudite mesarja, da jo nabavi. S tem, ko vi povprašujete, saj veste, kako deluje trg, ne? Povpraševanje in ponudba. S tem, ko vi povprašujete po določenem artiklu, se bo najbrž tudi tisti mesar zamislil in potem rekel, aha, mogoče bi pa pravzaprav jaz lahko tudi s tem kaj zaslužil. Seveda je pa pri tem potrebno zahtevati, da vam mesar oziroma prodajalec, ki vam proda, to meso zagotavlja in tudi dokaže, da je to naša domača slovenska jagnetina. Slovenska jagnetina in kozličevina je odlična, izjemno dobre kakovosti, mehka, sočna. Večinoma so naše živali ekstenzivno prirejene, večji del leta zunaj na pašnikih. Se pravi, dihajo svež zrak, jedo svežo krmo in dodatki raznih krmil, v katerih bi bila recimo gensko spremenjena zrna, naše živali skoraj ne dobivajo zaradi tega, ker tudi sama gospodarnost reje tega ne prenese.
Ja, morda pa se bo trgovsko podjetje, če bomo zdaj stopili skupaj in rekli ne, tega pa ne bomo vzeli, primoramo druga leta drugače odločiti.
Ja, to bi seveda rejci drobnice iskreno želeli, ker s tem seveda bi bilo potrebno spostaviti še drug vidik, o katerem se začenja nekoliko govoriti, pa vendar še zelo plaho. In sicer rejci drobnice smo pravzaprav ne samo kmetje, ampak tudi na nek način negovalci urejene krajine. Točno vemo, da rejci drobnice smo predvsem na manj dostopnih območjih, na manj optimalnih obdelovalnih površinah in marsikatere površine bi se sigurno zarasle, pravzaprav so se že zarasle ali pa so se začele zaraščati in so se potem zahvaljujoč reji drobnice spet nazaj sprostile oziroma postale popašene, obdelane in lepe in s tem seveda privlačne tudi za turiste. Namreč v zadnjem času izjemno veliko govorimo o turizmu, o tem, da bi radi čim več turistov, ampak turisti sigurno ne bodo hodili v zapuščene kraje, ne glede na to, da želijo seveda imeti čim bolj pristno naravo, ampak narava, ki je zapuščena, sigurno ni privlačna za nikogar.
Tako, Marjana, upam, da se bo vse skupaj obrnilo. Prepričan sem, da so tudi ljudje slišali, predvsem pa vsi tisti, rejci in rejke, ki redite drobnico. Zelo važno je, da znamo stopiti skupaj, tudi v takem primeru, pa vsem tistim, ki prihajajo, ki jih zanima, pojasniti vsa ta dejstva, ki si jih ti zdaj pojasnila. Marjana, lepo nedeljo, pa vesele velikonočne praznike, čeprav ta novica jih ne dela veselih.
Hvala, Robert, tudi tebi in vsem poslušalcem, seveda pa ob vsem tem voščilom želim tudi, da bi se morda letos pa vendarle na vaši velikonočni mizi poleg tradicionalnih jedi, poleg šunke, znašel morda za velikonočno kosilo tudi lep kos jagnječe ali kozličje pečenke. Poskusite, ne bo vam žal, ugotovili boste, da so to pravi gurmanski užitki.
Kako je hitro se minilo, kako lepo nam je bilo. Kaj se vse je dogodilo, nikdar pozabljeno ne bo. Naše je življenje bilo, le za dobre vse ljudi. Vaša srca je ogrelo smehom ali solzami. Dragi prijatelji, hvala za lepe dni, saj se naš praznik le z vami slavi. Naj bo nocoj lepo, kot vidno je bilo, da pozabiti bo sem nam težko. Kmalu bodo ugasnile vse te odrske luči. V zavetje svoje skrile čar izpetih radosti. Pismi bodo še zvenile tam, kjer glasba je doma, s dobrimi ljudmi živele, saj prišle so iz srca. Dragi prijatelji, hvala za lepe dni, saj se naš praznik le z vami slavi. Naj bo nocoj lepo, kot vidno je bilo, da pozabiti bo vsem nam težko.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Naš gost v naslednjih minutah je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Vsi ga že dobro poznate. Gospod Aleš, lep dober dan.
Lep pozdrav.
Zadnjič sva veliko povedala o koruzah, ustavili smo se predvsem ob koruzah za pridelavo silaže, ob nekaterih hibridih pa ste posebej omenili, da so primerni tako za eno in drugo, torej za pridelavo zrnja, za pridelavo silaže. Predvsem govedorejske kmetije so takrat verjetno si hitro zapisale te zadeve, pa vendarle zdaj, če se še malce ustaviva ob hibridih, ki so posebej primerni za pridelavo zrnja, strokovnjaki opozarjate, da morajo biti taki, ki hitro spuščajo vlago.
Ja, res je. Ampak večina tih hibridov, ki smo jih predstavili v preteklih oddajah, lahko predelujemo tudi za pridelavo zrna, vendar so primerni tudi za pridelavo silaže. Tako da v primerih, ko nam ostaja koruza in tako koruzo lahko spravimo tudi kot suho zrne. Nekateri hibridi v naši ponudbi pa so specializirani samo za pridelavo zrna. To pomeni, da dobro spuščajo vlago, da so nekoliko nižje rasti, da ne tratijo energije za rast, ampak predvsem svojo energijo ustavijo v rast storža in zrna.
V tem primeru je koruza nekoliko nižja, ampak storžu se pa pozna.
Ja, res je, tukaj je podarek na, res na zrnu, količini zrna, kot tudi pri sproščanju vlage in take koruze, ki so nekoliko manjše, tudi niso tako pod vplivom, vplivom pomankanja vode, če pridejo stresne razmere.
Era žete hibride ponujate v semenarni Ljubljana, morda, če se zdaj ustaviva ob posameznih, ki so posebej primerni za pridelavo zrnja.
Zelo zanimiv za pridelavo zrna je, je hibrid Maxalia, to je hibrid v tipu zobanke FAO290.
Zelo zgoden.
Zelo zgoden, ja, tako da nam omogoči tudi dovolj široko žetveno okno, da lahko dovolj zgodaj posejemo zemljine ali celo trave v jeseni. Hibrid, ki nam daje zelo dobre pridelke zrna za svoj FAO, ki zelo dobro spušča vlago, in ki je primeren predvsem za pridelavo zrna. Za silažo ga niti ne priporočam, ker rastlina je nekoliko manjše rasti.
Torej Maxalia 290 ste rekli.
Potem imamo v ponudbi hibrid Sixtus. Ta hibrid je FAO320, tudi ta hibrid je v tipu zobanko. Ta hibrid je že nekoliko bolj kombiniran, vendar bolj nagnen za pridelavo zrna, se pravi, ga lahko uporabimo tudi za pridelavo silaže. S takim hibridom, če se odločimo za pridelavo silaže, dobimo izredno dobro razmerje v prid zrna v sami silaži. Drugače pa hibrid, ki tudi dobro odvaja vlago iz zrna, hibrid, ki nam daje zelo dobre pridelke, tako v mokrih, kot v bolj sušnih letih. Se pravi, hibrid, ki je izredno fleksibilen na razne stresne pogoje.
Torej, pametna izbira, bi lahko rekli.
Zanesljiva izbira. V preteklih letih smo že kar nekaj poskusov naredili s to sorto in čisto vsako leto se je pokazal kot stabilen hibrid.
Še kakšna?
Potem je tukaj še zelo zanimiv hibrid Physics FAO340, tudi ta hibrid je v tipu zobanke. Ta hibrid ima lastnost H2O stressless, kar pomeni, da je rastlina nekoliko bolj odporna na pomankanje vode. Predvsem se to pokaže v obdobju cvetenja, ko pridejo sušne razmere in v takih pogojih na bolj peščenih tleh se včasih zgodi, da niti storža ne dobimo. Hibrid Physics nam bo tudi bolj zanesljivo obrodil zrne, tudi v teh najbolj strešnih pogojih, poleg tega pa ta hibrid še nekoliko bolj razvije korenine. Je pa primeren tudi za pridelavo silaže, vendar ga priporočamo predvsem za pridelavo zrna.
Potem pa so tisti, ki ste jih že zadnjič omenili, ki jih lahko uporabljamo za eno in drugo, kaj ne?
Ja, tu pa je še ekskluziv FAO350, Ferrari X390, tudi Memox FAO420, vendar to je že nekoliko poznejši hibrid, pa hibrid Fuchster FAO390, ki je predvsem namenjen za pridelavo zrna.
Lahko pa bi sklenila pogled na to področje spet z Maxalio, torej vsi tisti, ki razmišljajo o zimah po koruzi, o pridelavi zrna, naj posežejo, smo videli v minulih letih, izkušnje kažejo na to po tistih krajših vegetacijah, zato da ustvarimo, tako kot ste prej rekli, žetveno okno, ki nam omogoča, da potem njive pripravimo za jesensko setev, kaj ne?
Ja, res je, z Maxalio bomo veliko prej dosegli primerno vlago za žetev. Lahko pa povem še, da zanimiv hibrid za pridelavo zrna se je pokazal tudi Volumix, ki je v tipu poltrdinke, tako da hibrid, ki nam daje še nekoliko večjo kvaliteto zrnja, ker je v tipu poltrdinke. Ko pa omenim tako Ferraris kot Memox, pa moram povedati, da ti dva hibrida imata lastnost protein plus, kar pomeni, da imata precej več beljakovin v samem zrnu od poprečja ostalih sort.
Če bi bil danes poslednji tvoj dan, slika ob sliki je v albumu slik, v meni pa vedno bolj glasen je krik, moja družina, nje jaz in ti.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Naš gost v današnji oddaji je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Prej sva pogledala na hibride RGT, ki jih v Semenarni Ljubljana ponujate na slovenskem trgu, posebej tiste, ki so primerni za pridelavo koruznega zrnja. Kaj pa tam, kjer je problem kolobar, kjer je morda tudi lani že nagajal koruznih hrošč, pa imajo govedorejske kmetije in rabijo krmo?
Če smo res s koruzo že sejali leta in leta, potem se koruzni hrošče bolj pogosto pojavlja in v takem primeru moramo res razmisliti, da posadimo neko drugo kulturo. Največkrat se to reši z setvijo trave, da se potem košnja izvaja leto ali dve, Če pa nam to ni preveč pogodo, pa lahko posejemo sirek za silažo, se pravi, da na mesto koruze posejemo sirek. V seminarni imamo zelo zanimivo sorto sirka nekoliko nižje rasti po imenu Targa, to je Eražitejeva sorta. Omenil sem, da je nekoliko nižje rasti, kar pa je precej pomembno zaradi kvalitete silaže, ker ta zrnje in ostali del silaže je v precej boljšem razmerju, ker je sirek nekoliko nižji in s tem dobimo tudi energetsko nekoliko bolj bogato silažo.
Se je obrnilo tisto mnenje, da so tisti zelo visoki sirki najbolj primerni za silažo?
Saj drugače, če pogledamo po sami količini, so ti visoki sirki tudi primerno za silažo, vendar kvaliteta silaže iz sirka ni tako dobra. In če imamo še več rastlinskega dela kot zrna, je ta kvaliteta še nekoliko slabša, če pa izboljšamo koncentracijo zrna in to lahko z višino, potem je energetsko kar v redu silaža.
Torej, era že te Targa, to je sirek, ki ga ponujete v seminarni Ljubljana, ampak že prej ste, gospod Aleš Volčič, rekli, razmislite o setvi trav. Zdaj, ko se bodo površine osušile, ko mine ta mraz, bi lahko rekli, bo kar primerno pogledati tudi na to področje. Kako je s ponudbo travnih mešanic?
Še prej moram tudi omeniti pri sirku, da pri sirku smo lahko veliko bolj mirni, tudi če ga posejemo na peščena tla, na tla, ki so nekoliko bolj občutljiva na sušo, ker pridelek bo bolj stabilen kot koruze. Se pravi, da tudi manjše tveganje za sušo. Kar pa se trav tiče in ker sem že omenil tla, ki so nekoliko bolj občutljiva na sušne razmere, ne moremo iti mimo lucern. V ponudbi imamo dve slovenske avtohtone lucerne po imenu Krima in Soča. Obe dve sta zelo konkurenčne lucerne na našem tržišču. Krima je nekoliko bolj robustna sorta, gre tudi na nekoliko manj ugodne pogoje, se pravi sorta, ki je nekoliko bolj zanesljiva, Soča pa ne zaostaja kaj dosti za njo po zanesljivosti, prekaša pa jo po kvaliteti. Se pravi, kvaliteta silaže ali suhe lucerne iz Soče nam daje nekoliko više beljakovine in malo več energije. Vendar to so zelo majhne razlike.
Ja, sta pa to dve avtohtoni sorti. Verjetno tiste kmetije, ki so vključene v kmetijsko-okoljske ukrepe, lahko to s pridom uporabijo.
Ja, to sta dve avtohtoni sorte. Pomembno je tudi to, da lahko koristimo razne ukrepe. Meni se pa zdi še bolj pomembno to, da sta ti dve sorte res prilagojene na naše slovensko podnebje in kar sta potrdili tudi z rastjo na naših poljih.
Verjetno pa ni preveč zahiteti z lucernami glede setve.
Ne, z lucerno se zaenkrat še res ne modi. Nekako se je pokazalo, da je najboljši termin, najbolj zanesljivi termin setve tam po 10. aprilu, da je treba počakati vsaj do 10. aprila, vendar še takrat se lahko zgodi kakšna poziba.
Kaj pa travno-deteljne mešanice in same trave? Ponudba je velika, vidim tukaj v katalogu.
Ja, res vam priporočam, da si preberete naš katalog krmnih poljščin. Tukaj notri imamo predstavljeno vse mešance. Ena izmed bolj zanimivih je travnik z deteljo, potem travnik brez detelje, TDM3, TDM2 in TDM1, to so mešance za košno pašno rabo, potem Niva 2, mešanca, ki je primerna tudi za nekoliko bolj peščena tla, razne mešance za dosjavanje, kot sta ruša in loli mix. Vsekakor pa bi svetoval, da mešanice, ki vsebujejo detele, da ste nekoliko bolj pazljivi pri setvi, da ne hitite, za mešance, ki pa ne vsebuje detele, bo pa prav kmalo nastopil čas za setev.
Glede na to mokroto bi pa lahko rekli pri travah in deteljih, torej se ne modi obdelati površine takrat, ko se bodo dovolj osušile in dobro pripraviti, to ste želani rekli, setveni sroj.
Ja, verjetno bo zdaj kar naenkrat
veliko dela.
Veliko dela, temperature se bodo dvihnile, tla se bodo tudi osušile in takrat bo vse naenkrat za postoriti. Vendar tisti čas je res za izkoristiti, da ulovimo vegetacijo, ki nam je dana.
Morda še je tale vidik, gospod Aleš Volčič, ko se bodo travniki nekoliko osušili, bo marsikdo rekel, joj, koliko je praznih mest. Za dosejavanje imate tudi na voljo posebne mešanice z obloženim semenom.
Ja, to sta mešanica Loli Mix in Ruša. Res, če ste ugotovili, da imate na travnikih neprimeren sklop, se pravi, da je trava nekoliko prerehka, je res najboljš, da sedaj, ko bodo prišli pogoji, se pravi, da se tla nekoliko osušijo, da izvedete tudi dosejavanje in to storite, kolikor hitro bo mogoče. Kajti tukaj je pomembno, sploh letos, ko je vegetacija nekoliko zamuja, da to storite čim prej, ker prej, ko bo seme v tleh, prej bo kalilo in lažje bo konkuriralo stari ruši.
Tako, to je še en nasvet v današnji oddaji. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za sodelovanje, pa lepe praznike, ki so pred nami.
Hvala lepa tudi vam. Vse pa še enkrat vabim, da si vzamejo naše kataloge, tako katalog krnih poljščin kot katalog koruz, si ga pregledajo in se odločijo za tiste produkte, ki so najbolj primerne za njihove površine.
Hvala lepa in lepo nedeljo.
Hvala lepa in vesele praznike voščim tudi vsem poslušalcem Radio Ognišča, kot tudi vam.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Sloveniji pesem naj pojem, saj daje mi srečo in dom. Slovenija v srcu je moje, nikdar je zapustil ne bom. Se seli z očeta na sina, se z matere seli na hčer. Resnica, da le domovina prinaša spokojnost in mir. Kjer Jadran se z Alpami ljubi, kjer sonce pregrize meglo, kjer griček ravnico zasnubi, kjer Maurica briše nebo. Tam dom je in tam je ognjišče, pretaka slovenska se kri. Tam najde si vsak, ko kar išče, tam pustil bom svoje sledi. Šlahna je slovenska kri. Stoletja se pretaka tot, splita niti da ohranja se slovenski rod. Žlahna je slovenska kri, od naših dedov do otrok, naj nikoli ne usahne je življenja to. In dom. Slovenija v srcu je moje, nikdar je zapustil ne bom. Se seli z očeta na sina, se z matere seli na hčer. Resnica, da le domovina prinaša spokojnost in mir. Šlahta je slovenska kri.
stoletja se pretaka to, spleta niti da ohranja se slovenski rod. Žlahna je slovenska kri, od naših dedov do otrok, naj nikoli ne usahne ježi.